Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8 болду. Эсенсизби? Обод Азаттык студияда Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 23 май дүйшөмбү. Алдыдагы берүүбүздө. Орусияда Мариуполдогу Азовсталь заводунда туткунга түшкөн жоокерлерди трибуналга тартуу демилгеси көтөрүлдү. Ал арада Киевке Польшанын президенти күтүүсүз сапар менен келип, Радада сөз сүйлөдү.
Ал Украина өзүнүн келечегин өзү гана аныктарын айтып, Украинанын кайсы бир аймагын тарттырып жиберүүнүн өзү бүтүндөй батышка сокку катары сыпатталарын айтты.
Орусияда келишимдик негизде кызмат өтөгөн жарандардын жогорку жаш курагына коюлган чектөө алынып салынышы мүмкүн. Тешөлүү мыйзам долбоору орус парламентине келип түштү. Эгер документ кабыл алынса, жашы 40-тан өткөн орус жарандары да армиянын катарына кошула алат.
Военкоматы изобрели новый.
Аскердик комиссариаттар студенттердин, колледждердин жана жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүн алдап алып келүүнүн жаңы жолун табышты.
Алдыда илим жаңылыктарын жана сөз дайра түрмөгүндө сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Касым Рахманкуловтон угуп алалы.
Саламатсызбы? Ош шаарында таза суу берүү 21 майда убактылуу токтотулду. Шаар мэриясы тараткан маалыматка караганда, Папан суу сактагычына жакын жылгалардан сел жүргөнүнө байланыштуу суу берүү токтотулган. Сууга кезекке турган шаардыктар социалдык тармактар аркылуу жергиликтүү бийликке нааразылык билдиришүүдө. Алар суунун эскертүүсүз өчүрүлгөнүн айтып, шаар бийлигинен тургундарды суу менен камсыз кылууну талап кылып жатышат. Ош шаарында 300 миңден ашуун суу колдонуучу расмий катталган. Калаа тургундарына таза суу Ак Буура дарыясынан ачык суу сактагыч ыкмасы менен берилет. Катуу жамгыр жаганда дарыя ылайланып, элге суу берүү токтотулат. Кээде 2-3 күн суу жок болуп калат. Таза суу жаан жааган сайын токтотулуп, тургундарды ыңгайсыз абалга салып келет. Бул маселени чечүү үчүн 2 долбоор ишке ашырылган. 2009-2010 жылдары жергиликтүү казынадан 22 миллион сом бөлүнгөн, андан кийин Азия өнүктүрүү банкы тарабынан 1,5 миллион доллар грант катары берилген. Бирок бул 2 долбоор тең майнапсыз болуп, маселе чечилген эмес. Ош шаардык мэриясы шаарды таза суу менен камсыздоо үчүн кайрадан Азия өнүктүрүү банкынан грант сурап жаткандыгын билдирген. Тажикстандагы Тоолуу Бадахшан автоном облусунун бейформал лидери Мамадбакир Мамадбакиров Харок шаарында кечээ 22 майда өлтүрүлдү. Бул тууралуу маалыматты Ички иштер министринин облустагы башкармалыгы кабарлады. Жекшемби саат 17:30 Харокто ички криминалдык топтордун ортосундагы чырдын натыйжасында Мамадбакир Мамадбакиров өлтүрүлдү деп жазылган анда. Расмий билдирүүлөрдө Мамадбакиров Бархарок маале уюшкан кылмыштуу тобунун башчысы деп аталып келген. Учурда облустун прокуратурасы окуя боюнча иликтөө баштаганын айтты. Кабарды Азаттыктын тажик кызматы Озоди радиосуна Хароктогу 3 көз карандысыз булак тастыктады. Алардын маалыматына ылайык, Тоолуу Бадахшандын бейрасмий лидери өзү жашаган Бархарок кичээ районунун Бойни маалесинде өлтүрүлгөн. Мамадбакиров Тажикстандын чек ара кызматынын мурдагы офицери болгон. Анын аты Хароктогу башламандыктарда көп айтылып келген. Тажикстандын ички иштер министрлиги 17 майда тараткан билдирүүсүндө Хароктогу соңку башламандыктарды уюштурууга Мамадбакир Мамадбакиров, чет жактагы оппозициялык саясатчы Алим Шерзамонов жана көз карандысыз журналист укук коргоочу Улфат Ханим Мамадшоеваны айыптап, аларга карата кылмыш ишин козгогон. Ооганстанда жаңылыктарды жана башка берүүлөрдү алып барган аялдар 22 майда Талибандын буйругуна ылайык эфирге жүзүн жаап чыгышты. Ушул айдын башында талиптердин лидери Хайбатулла Ахунзаде аялдарды коомдук жайларда денесин жана жүзүн толук жаап жүрүүгө милдеттендирген буйрукка кол койгон. 21 майда телеканалдарда иштеген аялдарга карата да ушундай эле буйрук күчүнө кирген. Ошентсе да журналисттер 21 майда буйрукка баш ийбей эфирге жүзүн жаппай чыгышкан, бирок 22 майда алар жаңылыктарды көздөрүн гана ачык калтырган абалда окуду. Талип өкмөтү аял журналисттердин иштешине каршы эместигин айтып келет. Былтыр августта Ооганстандагы бийликти басып алгандан бери Талибан адамдардын, айрыкча аялдардын укуктарын кыйла чектеген бир катар буйруктарды кабыл алган. Ооган аялдарына эркек тууганы жок саякаттоого тыюу салынган. Өлкөнүн көптөгөн аймактарында кыздар 6 класстан кийин орто мектепке бара албайт. Поляк президенти Анджей Дуда 22 майда Киевке күтүүсүз барып, согуш башталгандан бери Украин парламентинин алдына чыгып сөз сүйлөгөн алгачкы президент болуп калды. Дуда жогорку радага чыгып сөз сүйлөп, Украинаны Путиндин талаптарына макул болбоого чакырды. Ал Украина өзүнүн келечегин өзү гана аныктарын айтып, өлкөнүн кайсы бир аймагын тарттырып жиберүүнүн өзү бүтүндөй батышка сокку катары сыпатталарын айтты. Буга чейин Германиянын канцлери Олаф Шольц Орусиянын баскынчылыгына карабай Украина уюмга шашылыш кошулбай турганын жарыялаган. Ал Евробиримдикке кирүүдө кыска жолдор жок экенин, Балкандагы 6 өлкө көп жылдан бери уюмга кирүү үчүн ургалдуу реформаларды жасап, даярдык көрүп келгенин айткан. Апрель айында Анджей Дуда Украинанын президенти Владимир Зеленский менен сүйлөшүү максатында Литва, Латвия жана Эстониянын лидерлеринин делегациясы менен Киевке барып кайткан. Владимир Зеленский өзү Давоста өтчү дүйнөлүк экономикалык форумда бүгүн 23 майда видео байланыш аркылуу чыгып сөз сүйлөйт. Таш кулатуу ишинен улам Боом капчыгы айында жолдун бир тарабы убактылуу жабылат. 23 майдан тартып 27 майга чейин Бишкек Нарын Торгарт автожолунун 129 чакырымында кооптуу таштарды кулатуу иштери жүрө турганын Кыргыз темир жолу ишканасы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Боом капчыгы айында эртең мененки саат 9:00 түшкү 3:00 чейин жолдун бир тарабы жабылат. Эгер топтолгон машинелердин саны 30-40 жетсе, таш кулатуу иши убактылуу токтотулуп, жол ачылып турат. Бул иштер таш кулоо коркунучунун алдын алуу максатында жүргүзүлүүдө. Бишкекти Ысык Көл жана Нарын облустары менен байланыштыруучу негизги автожолдун 25 чакырымдайы Боом капчыгай аркылуу өтөт.
Касым Рахманкулов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чеки орг сайтында. Эми аба ырайы маалыматы. Бүгүн 23 майда Кыргызстандын дээрлик бардык облустарында жаамгыр жаайт, айрым аймактарда катуу жаам болот. Бийик тоолорго кар түшөт, абанын температурасы Чүй жана Талас облусунда 18-23, Баткен-Ош Жалал Абадта 21-26 градус, Нарын облусунун дыйканчылык зоналарында 11-16, Ысык Көлдө 13-18, бийик тоолуу райондордо -1-+4, Бишкек шаарында 19-21 градус жылы болот. Эми башкы баянга өтөбүз. Орусияда Мариуполдогу Азовсталь заводунда туткунга түшкөн жоокерлерди орусиялык туткундарга алмаштырбастан трибуналга тартуу демилгеси көтөрүлдү. Украин бийлиги өз жоокерлерин орусиялык туткундарга алмашуу демилгесин сунуштап, бирок согушту токтотуу үчүн Украинага Орусияга өз аймактарын бербей турганын айтууда. Ал арада Киевке Польшанын президенти күтүүсүз сапар менен келип, Радада сөз сүйлөдү. Украинадагы акыркы окуялар тууралуу Касым Рахманкулов баяндайт.
Орусиянын аскерлери Украинанын чыгыш жана түштүк аймактарындагы чабуулдарын күчөтүүдө. Ушул күндөрү Луганск, Донецк, Николаевск жана Херсон облустарында аткылоолор кыйла жанданганы айтылууда. Луганскдагы Северодонецк шаары өткөн түнү 4 тарабынан тең чабуулга кабылган. Бирок Украина аскерлери туруштук бере отуруп, Орусиянын күчтөрү кайра артка чегинүүгө аргасыз болгон. Ал эми Азов деңизинин жээгиндеги Мариуполь шаарында жайгашкан Азовсталь заводу орус аскерлеринин көзөмөлүнө өткөн соң заводдон чыгарылып багынып берген украин аскерлеринин тагдыры тууралуу тынчсыздануулар айтыла баштады. Орусиянын мамлекеттик думадагы ЛДПР фракциясынын лидери, эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Леонид Слуцкий 22 майда туткунга түшкөндөрдүн көбү ультра улутчул Азов полкунун аскерлери экенин айтып, алардын тагдырын трибунал аныкташы керектигин билдирди. Менин пикирим өзгөргөн жок. Орусияда мыйзамсыз деп табылган Азовтун жоокерлерин эч кимге алмашпашыбыз керек, деп жазды Слуцкий Телеграм каналына.
У этих людей нет красных линий. У них нет ничего человеческого.
Бул адамдардын кызыл чеги жок. Аларда адамгерчилик жок. Алар өз аракеттери менен бизге башка арга калтырган жок. Ошондуктан куралын таштап, багынып берүүгө аргасыз болгон Азов батальонунун жоокерлерин жана башкаларды алмашуу туура эмес болуп калат.
Деди мамлекеттик думанын депутаты Леонид Слуцкий. Украинанын бийлик өкүлдөрү жана жоокерлердин туугандары Москваны багынып бергендерге туткун катары мамиле жасоого чакырды. Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук 21 майда Киев ар бир жоокердин кайтып келиш үчүн күрөшөрүн билдирди. Буга чейин Орусиянын Интерфакс мамлекеттик маалымат агенттиги Москва Азовсталда багынып берген жоокерлерди орусиячыл украиналык саясатчы Виктор Медведчукка алмашуу мүмкүнчүлүгүн караштырып жатканын жазган. Орусиянын президенти Владимир Путин менен жакын мамиледе болуп келген 67 жаштагы Медведчука Украинада былтыр кылмыш иши козголуп, ал быйыл апрель айында колго түшүрүлгөн. Расмий маалыматка ылайык, учурда Мариуполда 100 миң деген жайкын тургун калган. Ал арада Польшанын президенти Анджей Дуда Киевке күтүүсүз сапар менен келип, жогорку радада сөз сүйлөп, Украинаны орус президенти Владимир Путиндин талаптарына макул болбоого чакырды. Ал Украина өзүнүн келечегин өзү гана аныктарын айтып, Украинанын кайсы бир аймагын тарттырып жиберүүнүн өзү бүтүндөй батышка сокку катары сыпатталарын айтты. Украинанын атынан сүйлөшүүлөргө катышып келген Зеленскийдин жардамчысы Михаил Подоляк Рейтерс агенттигине сүйлөп жатып, кайсы бир аймакты Орусияга өткөрүп берүү шарты менен согушту токтотуу келишимине макул болуу мүмкүн эмес экенин билдирди. Андай келишимге жетишкен күндө да согуш токтоп калбайт, болгону аз убакытка гана тыныгуу болот. Анан мындан да катуу жана ири чабуул башталат, деди Подоляк. Ал эми Зеленский Украина элине кайрылып, согушка дипломатиялык жол менен гана чекит коюлат деп билдирди. Ушул эле күнү 22 майда Жогорку Рада Владимир Зеленскийдин Украинадагы аскердик абалды жана жалпы мобилизациянын мөөнөтүн дагы 90 күнгө узартуу токтомун колдоду. Ошентип, Украинадагы аскердик абал жана жалпы мобилизация 23 августка чейин узарды. Касым Рахманкулов, Азаттык, Прага.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Орусияда келишимдик негизде кызмат өтөгөн жарандардын жогорку жаш курагына коюлган чектөө алым салынышы мүмкүн. Тиешелүү мыйзам долбоору орус парламентине келип түштү. Эгер документ кабыл алынса, жашы 40 өткөн орус жарандары да армиянын катарына кошула алат. Бул демилге орус бийлиги Украинадагы урушка катышкан аскерлердин катарын толуктоо үчүн жылма мобилизация жүргүзүп жатат деген кабарлар тараган учурда көтөрүлдү. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Орусияда учурда иштеп жаткан аскердик милдет жана кызмат жөнүндө мыйзамда армияда келишимдик негизде кызмат өтөгүсү келген орус жарандарынын жаш курагы 18-40 жашка чейин деп көрсөтүлгөн. Орус армиясына кошулам деген чет өлкөнүн жарандарынын эң төмөнкү жашы 18, ал эми эң жогоркусу 30 болуш керек. Эми болсо армияда биринчи жолу келишимдик негизде кызмат өтөөнү каалаган жарандардын жогорку жаш курагына коюлган мындай чектөөнү алып салуу сунушталууда. Тиешелүү мыйзам долбоору 20 майда Орусиянын парламентинин төмөнкү палатасына же мамлекеттик думага келип түштү. Анын авторлору деп бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясынын депутаттары, Думанын коргонуу комитетинин төрагасы Андрей Картополов жана анын орун басары Андрей Красов көрсөтүлдү. Эгер мыйзам долбоор кабыл алынса, орус жарандары 65 жашка чейин армияда келишим менен кызмат өтөй бериши мүмкүн. Жогорку тактыктагы курал жаракты колдонуу үчүн аскердик жабдыктарды иштетүү үчүн абдан кесипкөй адистер керек. Тажрыйба көрсөткөндөй, адистер мындай деңгээлге 40-45 жашында гана жете алат, деп айтылат мыйзам долбоордун түшүндүрмөсүндө. Деги менен бул демилге Орусия Украинадагы согушта бир топ жоготууга учурап, аскердик күчкө муктаж болуп турат деген кабарлар тараган учурда көтөрүлүүдө. Орусиялык укук коргоочу Алексей Табалов өлкөдө аскерге жарактуу жарандарды Украинадагы согушка түрдүү ыкмалар менен жөнөтүү аракети жүрүп жатканын Настоящее время телеканалына айтып берди.
Аскердик комиссариаттар студенттерди, колледждердин жана жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүн алдап алып келүүнүн жаңы жолун табышты. Анын жолу оңой. Мыйзам боюнча бардык студенттер аскердик милдеттен убактылуу бошотулган, андыктан аларды аскерге чакырбаш керек. Бирок аскердик комиссариаттар студенттерди өз ыктыяр менен аскерге чакыруу жараянын баштоого макулдук бергени тууралуу кагазга кол койдуруп жатышат. Айрымдарды коркутуп үркүтүү, басым көрсөтүү аркылуу кайсы бирин алдап соолап кол койдурушууда. Студенттер кесепетин түшүнбөй эле кол коюп берип коюп жатышат.
Деди укук коргоочу Табалов. Орус тилдүү көз карандысыз маалымат каражаттары жазгандай, Орусиянын дээрлик бардык аймагында аскер жашындагы эркектер аскердик комиссариатка келип, каттоого байланыштуу маалыматты тактоо өтүнүчү камтылган чакырууларды алып жатат. Айрым аймактарда келишимдик негизде кызмат өтөөнү каалагандар үчүн мобилдик пункттар иштеп жатканы да кабарланууда. BBC'нин орус кызматы жазгандай, соңку мезгилде аскерге милдеттүүлөр керек деген билдирүүлөр кадимки жумушка байланыштуу жарыялар илинген интернет сайттарда да жайнап кетти. Алардын бири SuperJob сайтынан аскерде келишимдик негизде кызмат өтөө деп издесек, бир эле Москва облусунда 268 вакансия чыкты. Ал эми дагы бир HeadHunter сайтынан 1700 ашуун вакансия табылды. Мисалы, пулеметчике айына 35-40 миң рубль сунушталган. Алгач 3 айлык сыноо келишимине кол коюулары да белгиленген. Айрым аскердик адистер жана укук коргоочулар Орусияда расмий түрдө жалпы аскердик мобилизация жарыяланбаса да, жылма мобилизация жүрүп жатканын айтышууда. Кайсы бири аскердик комиссариаттарга чакыруу сыяктуу Орусияда байкалып жаткан соңку жараяндарды мобилизацияга даярдык катары менен өздөп жатышат.
Но на самом деле это не мобилизация. Пока
чынында бул мобилизация эмес. Азырынча жарандарды тек жайын текшерүү үчүн чакырып жатканын байкап турабыз. Кээде медициналык комиссиядан өтүүнү суранып жатышат. Экинчи бир процесс бул ыктыярчыларды жана келишимдик негиздеги аскерлерди тартуу. Бул ишти Орусиялык аскердик комиссариаттар жүргүзүшүүдө. Алар Украинадагы согушка катышууга даяр кишилерди топтоп жатышат. Мыйзам жүзүндө алар аскердик кызматкерлер эмес, ыктыярчылар.
Деп билдирди Орусиялык укук коргоочу, АТУЛ жана армия укук коргоо демилгесинин координатору Сергей Кривенко. Орусия 24 февральда Украинага басып кирген. Расмий Киев андан бери Орусия 28 миңден ашуун аскеринен ажыраганын билдирип жатат. Бирок Москва 1,5 миңдей күч кызматкерин жоготконун гана тактап, Украин тарап көбүрөөк жоготууга учураганын белгилеп келет. Мурдараак Киев 2,000 жоокер өлгөнүн ырастаган эле. Азырынча бул маалыматтарды көз карандысыз булактар аркылуу тастыктоого мүмкүн боло элек. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Сабыр Абдымомунов. Экономикалык тема менен берүүнү улантайын. Европадагы журтташтар Кыргызстанга которгон каражаттарын жакындары доллар жана евро менен ала албай жатканына нааразы. Алардын айтымында жиберилген каражат сомго эң төмөн баа менен которулуп, ортодо жоготууларга учурап жатышат. Улуттук банк бул маалыматты четке кагып, банктарда евро же доллар жетиштүү көлөмдө болбой калышы мүмкүн деген жүйө келтирди. Кененирээк Элиза Кененбаева баяндайт.
Италиянын Сардиния аралындагы кыргызстандыктар үчүн мекенине акча которуу март айынан бери чоң көйгөйгө айланды. Алар айлыкты евро менен алгандыктан Кыргызстанга дагы ошол валюта менен которушат. Сардиниядагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Миргүл Өмүралиеванын айтымында, Кыргызстандагы банктар евро менен бербей, аны сомго эң төмөнкү курс менен которуп берип жатышат.
Кыргызстанга акча которуу көйгөйлөрү бизде азыр деле кайталанууда. Бирок мурунку караганда бир аз жеңилдеди десек болот. Мисалы, которгон евроны евро менен алууга 3 гана банктан мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат азыр. Бакай банк, Доскредо банк жана Байтышым. Бирок региондордо, айылдардын баарында эле бул банктардын филиалдары жок да. Мисалы үчүн Караколдон ушул эле 3 банктан евро менен ала албай койдук дешти кечээ эле. Ошон үчүн үйдөгүлөр улам бир банкка барып убара болушуп атпайбы? Жиберген акчаны алуу жумалап кетип, узак убакытка созулуп атат. Банктарды кыдыруу убарачылыкка, бензинге, таксиге төлөнчү чыгымдарга дуушар кылып жатат.
Мекендешибиз кошумчалагандай, буга чейин Италиядагы журтташтар РИА деген эл аралык система аркылуу акча жөнөтүп, аны мекенинде туугандары эч тоскоолдуксуз алып турушчу. Азыр ал системадагы кандайдыр бир себептер менен туруктуу иштебей, комиссиялык төлөмүн дагы 2 эсе кымбаттатып салган.
Албетте биз түшүнүп турабыз азыр башка өлкөлөрдө да мындай көйгөйлөр болуп жатканын. Анын запкысы көбүнчө мигранттарга тийип жатпайбы? Албетте жалпы өлкөбүзгө да тийип жатат. Бирок биз кандайдыр бир эффективдүү чаралар колдонулуп, Кыргызстандагы банктар биздин акыбалыбызды түшүнүп, маселелерди оң жагына чечип берүүсүн өтүнүп жатабыз. Бизге 1 евро да оңой менен табылбайт. Күнү түнү талбастан оор жумушта иштеп тапкан эмгек акыбыз экенин элдин баары эле билет да.
Деп Өмүралиева жалпы Италиядагы мекендештердин атынан кыргыз өкмөтүнө кайрылып маселени чечип берүүнү өтүндү. Ал эми Кыргызстандын Италиядагы элчилиги банктар менен сүйлөшүп бул көйгөйдү чечүүнүн үстүндө иштеп жатканы белгилүү болду. Мындай көйгөйгө бир эле Италиядагы эмес, Европанын башка мамлекеттериндеги жана Америкадагы журтташтар дагы дуушар болуп жатышат. Алардын бири Испаниянын Барселона шаарында турган Жылдыз Султанова буларды айтты.
Жакында эле Кыргызстанга акча жөнөтүп, анан кыргызстандыктагылар ала алышкан жок, банкка барса ала албайсыңар деп айткан экен. Евро менен дагы, доллар менен дагы экөөнүн тең болбойт экен. Анан банкка кайра барып, Испаниядан өзүмдүн акчамды кайтарып алдым.
Орусия Украинага басып киргенине байланыштуу Батыш Москвага болуп көрбөгөндөй каржылык санкцияларды салып, бир катар банктарын эл аралык SWIFT системасынан өчүрүп салган. Ал эми орус бийлиги жарандарына өлкөдөн доллар алып чыгууну чектеген. Мындай геосаясий кырдаалга байланыштуу улуттук банктын 18 апрелде чыгарылган токтомуна ылайык, эл аралык акча которуу системасы боюнча которулган акчаны Кыргызстандагы адам жөнөтүүчү өлкөнүн валютасында же улуттук валюта сом менен гана ала алат. Анткени менен улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева журташтардын акчалары алар которгон валюта менен жакындарына жетпей жаткандыгын мындайча түшүндүрдү.
Банки тоже иногда говорят, что у них просто евро, если нет, то мы тоже с ними работаем.
Кээ бир банктарда евро жок болуп калышы мүмкүн. Евро анча деле популярдуу эмес да. Биз банктар менен иштешип жатабыз. Ал эми төмөндөтүлгөн курс боюнча берип жатканын айтсак, биз муну териштирүүдөбүз. Көп банктар улуттук банк чектеп жатат деп бизге шылташат экен. Биз эч кандай тыюу салган эмеспиз. Ал эми 18 апрелдеги чектөө акча жөнөткөн тараптын валютасында берүүгө багытталган. Мисалы, Италияда евро менен жиберишсе, бул жактан да евро менен берилиши керек. Эгер АКШ-дан жиберсе, анда доллар менен берилиши керек. Кээде ушундай ар кандай түшүнбөстүктөр жаралууда. Биз банктарга да айтып, жарандарга туура түшүндүрүүнү талап кылып жатабыз.
Кыргызстандын мамлекеттик бюджетинин ички дүң өнүмүнүн 35% сыртта жүргөн мигранттар которгон акча түзөт. Улуттук банктын маалыматына караганда, 2021 жылы чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештер Кыргызстанга 2.7 миллиард доллардан ашуун каражат которгон. Кыргызстан мигранттардын жиберген акчасына көз каранды өлкө экенин өкмөт деле моюнга алып келет. Ушул жылдын январынан мартка чейин мигранттар жалпысынан 518 миллион доллар которгон. Бул карантиндик чектөөлөр күчүндө турган 2021 жылдын ушул маалына салыштырмалуу 24 миллион долларга аз. Мигранттар которгон акчанын 97% Орусиядан келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми эфирди илим жаңылыктар менен улантайын. Канадалык окумуштуулардын айтымында 50 жылдан бери дайыны чыкпаган, бирок жок болуп кеткени расмий таанылбаган 562 жаныбар бар. Ушул жана башка илим жаңылыктарын Нурболот Азамат айтып берет.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Арыбаңыз Азаттыктын угарманы, эми илимдеги соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо мен Нурболот Азамат.
Климаттын өзгөрүүсү уйкуга таасир этүүдө.
One Earth илимий журналына жарыяланган Копенгаген университетинин окумуштууларынын илимий ишине ишенсек, климаттын өзгөрүүсү дүйнө элинин уйкусун кыскартууда. Дүйнө элинин уйкусуна жасалган анализге ылайык, климаттын өзгөрүүсүнөн улам абанын температурасынын жогорулашы адамдын жылдык уйкусун 11 түнгө кыскартып отурат. Окумуштуулар ар кайсы континенттеги 68 өлкөдөгү 47 миң адамдын түн уйкусуна байкоо жүргүзүп, түнү 30 градустук температура сакталган учурда уйку орточо 14 мүнөткө кыскарарын аныкташкан. Аптаптан сактачу ар кандай шаймандарга каражаты жок, калкынын кирешеси аз өлкөлөрдө уйкунун кыскарышы курчпойдон. Ошондой эле карыгартаңдар, балдар көбүрөөк жапа чегишет. Күнүмдүк жашоодо уйкунун жетишсиздигинин кесепети анчейин билине бербегени менен жалпысынан бул нерсе адамдын психикалык, физикалык жана эмоционалдык ден соолугуна таасир этери жашыруун эмес. Изилдөөнүн авторлорунун айтымына караганда 2099-жылга дейре адамзат зыяндуу заттарды абага чыгарууну кыскартып, температуранын жогорулашына таасир этпесе, аптаптуу түндөр жылдык уйкуну 58 саатка чейин кыскартышы мүмкүн.
Дайынсыз кеткен 500 жаныбардын түрү.
Канададагы Саймон Фрейзер университетинин окумуштууларынын айтымында 50 жылдан бери дайыны чыкпаган, бирок жок болуп кеткени расмий таанылбаган 562 жаныбар бар. Мындай тыянакка келүүдөн мурда окумуштуулар жер бетиндеги омурткалууларга глобалдык баалоо жүргүзүшкөн. Ага катар эле жаратылышты сактоо боюнча эл аралык уюмдун жок болуп кетүү коркунучу торуп турган жаныбардын 32802 түрү жөнүндө маалыматты анализдешкен. Анын натыйжасында 1500-жылдан жылдан бери жер бетинен 311 омурткалуу жаныбар жок болгону белгилүү болгон. Эсепке ылайык жок болгону расмий таанылбаган, бирок дайыны чыкпай жаткан жаныбарлар андан да көптүк кылууда. Адатта кызыл китепке акыркысы өлгөн жана ал түрдүн жок болгонуна шек чаралбаган жаныбарлар киргизилет, бирок муну текшерүү кыйла оор. Маселен, жаратылышта 172 жыл бою кездешпеген куштун түрү 2020 жылы табылган учур кездешет. Канадалык окумуштуулар дал ушундан кийин кайра кайтып келиши мүмкүн болгон жаныбарлардын түрлөрүнө токтолушкан. Алардын эсебине ылайык дайынсыз кеткендердин 257 сойлоп жүрүүчүлөр, 137 түрү жер сууда жашоочулар, 130 түрү сүт эмүүчүлөр жана 38 түрү куштар.
Карылыктагы жалгыздыкка эмне алып келет?
Австриядагы Вена экономика жана бизнес университетинин социологу Софи Гутмуллер жаңы изилдөөсүндө адамдын жеке мүнөзү жана бала кезиндеги айрым жагдайлар улгайгандагы жалгыздыкка себеп болушу мүмкүн экендигине токтолду. Изилдөөчү Европадагы улуттар аралык ден соолук, улгаюу жана пенсияга чыгуу боюнча жасалган ири изилдөөдөгү маалыматтарды колдонгон. Анда 50 жаштан өткөн европалыктардын ден соолугу, социалдык экономикалык статусу жана үй бүлөлүк абалы изилденген. Натыйжада жалгыздык өмүр сүргөн 50 жаштан өткөн адамдар бала кезинде дос күтүшкөн эмес жана апалары менен жакшы эмес мамиледе болушкан. Ошондой эле жетишпеген турмушта чоңоюу өз таасирин тийгизбей койбошу белгилүү болду. Адамдык мүнөз боюнча жаңы нерселерге ачык экстраверт адамдарды болочокто жалгыздык күтпөйт. Изилдөөнүн автору адамдар башкалар менен мамиле күтүүгө ачык болушу керек деген сунуштап, улгайган адамдарды колдоо маанилүү экенин эскертет. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Уктурууну даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Эми кеп кезеңи шайлоо Дүйшевке узаталы. Ободо сөз дайра түрмөгө.
Кыргыз китеп окубаган, окуганды эмес, укканды жакшы көргөн, анан ошол укканын да уккандай айтпай, кооздоп, кошуп, бузуп айтканды жакшы көргөн эл. Ошондуктан оозэки айтымдар, жомоктор, дастандар ооздон оозго өтө берип, улам-улам сүйлөнө берип, үстүсүнө кошула берип, тоодон агып келип үстүсүнө кошула берген сууга окшоп, таштан ташка согула берип, жанчыла берген сууга окшоп, ооздон оозго айтыла берип, бышып, тазарып, эң мыктылары гана элдин эсинде жашап калган. Ошентип биз сабатсыз кемпир чалдарга китеп окуп берчүбүз. Ошол кездеги чалдарга китеп окуп берген балдар бүгүн өзүбүз чал болдук. Бүгүн тескерисинче бизде кемпир чалдар сабаттуу, балдар сабатсыз болуп калды. Китеп окубаган доор келди. Китеп окубаган доор менен китеп окубаган муун келди. Китеп окуган доор эми кайрылып келеби? Же ушул бойдон биротоло жок болобу? Айтыш кыйын. Келбей да калышы мүмкүн. Жашоо түбөлүктүү болгон менен өмүр убактылуу. Бирок биздин ата бабалар убактылуу өмүрдү түбөлүктүү жашоого айлантып жашап өткөн. Биз антпей жашап калдык. Бизде бүгүн баары убактылуу жашап каткансып сезилет. Президент да, өкмөт да, парламент да, карапайым кишилер да. Бизди президент эптеп эле өз мээнетин бүткөнчө эл толкубай, өлкө өпөң чычаң болбой тура турса экен деп, өкмөт башчысы ойдогуларымды жасап алганча түшүрүп салбагайлы деп, парламент мээнетибиз бүткөнчө тарап кетпегей элек деп жашап жаткансып сезилет. Балдар көз ачып жумганча бай болгусу келет. Кыздар көз ачып жумганча жылдыз болгусу келет. Баары жыргалы көз ачып жумганча жеткиси келет. Жыргагандын баары эле турмуш болбосун, жылт эткендин баары эле жылдыз болбосун биле алышпы? Бакытка жетиш үчүн баткакты кечүү керектигин дөөлөт деген мээнет менен келерин, мээнет менен келген дөөлөт жугумдуу болорун билишке барчу жол бул дүйнөдө да, тиги дүйнөдө да тозок аркылуу өтөөрүн өмүр бою мээнет тарткан адам балким өмүрүнүн акыркы бир күнүн дөөлөт менен жашап өтсө, ошол бир күн ага чейин тарткан бардык тозогунун миң күнүнөн артык болорун жаштар ойлойт болду.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлер аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз.
Ушуну менен жарым сааттык таңкы берүүбүздү жыйынтыктайлы. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз.
На радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодня с нашими гостями мы будем обсуждать тему обязательного страхования жилья. В нашем сегодняшнем выпуске принимают участие Тимурбек Зулпухаров, заведующий отделом регулирования страховой деятельности Госфиннадзора, и председатель совета директоров страховой компании НСК Таланбек Кемелов. Передачу из Бишкека веду я, Болот Холбаев. Нашим радиослушателям я поясню, почему мы выбрали именно эту тему. Эта весна в Кыргызстане удалась очень дождливой. На юге страны и не только сошло очень много селей, пострадало жилье, пострадал транспорт, другое личное имущество граждан. Поэтому мы решили обсудить эту тему. Также я напомню, что закон об обязательном страховании жилья был принят еще в 2016 году. Однако до сегодняшнего дня как бы нельзя сказать, что граждане сильно активно интересуются этой темой. И сразу у меня первый вопрос к вам, Тимурбек Мырза. Можете ли вы привести какие-то цифры, да, вот в этом году, на сегодняшний день, сколько, какой процент жилья в Кыргызстане застрахован?
Конечно. Здравствуйте, уважаемые участники. Уважаемые слушатели, страхование жилья от пожара и от стихийных бедствий, закон был принят 2015 года. К сожалению, до сегодняшнего дня, вот более 7 лет уже прошло, в 2022 году охват застрахованных жилых фондов, то есть жилых помещений по Кыргызской республике составляет не более 8-9%. А там основные проблемы какие? В основном в регионах у собственников жилья отсутствуют правоустанавливающие документы. Тем страховая организация государственная не может застраховать данный объект. Однако во избежание вот этого всего, то есть охватить весь, даже если не весь, но 40-50% хотя бы жилого помещения в Кыргызской республике, Госфиннадзором принимается ряд мер. Один из мер мы внесли в закон об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий изменения относительно того, что частные страховые организации с 1 января 2022 года имеют право страховать жилье в Кыргызской республике. Это первый шаг был. Второй шаг, как вы выше озвучили, это был инициирован законопроект о применении мер за отсутствие полиса страхования жилья.
То есть это уже ужесточаются требования, да? Потому что за эти 7 лет...
Да, за эти 7 лет практика показала, что граждане, население не исполняют закон об обязательном страховании жилых помещений. И вот вы как вы выше упомянули, на юге сейчас у нас стихийное бедствие бушует, там оползни, сели. Из пострадавших, по моим данным, из пострадавших 900 домов от этих селей на юге, застраховано было только 44, по-моему, домов. То есть 44 дома страховая компания, государственная страховая компания будет смотреть, подсчеты вести, на какой процент был ущерб, и будут соответственные выплаты, да, страховые. А остальным, которые не застрахованы, да, государство какие-то эти средства будут выделять для восстановления и так далее.
Хотя по закону об обязательном страховании государство не обязано восстанавливать жилье, пострадавшее в результате стихийных бедствий, да?
Да, да, да. Получается, вот этот закон об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий был учрежден именно из этого фактора, да, то есть освобождение бюджета от этих затрат. То есть в таких случаях, чтобы механизм страхования, как и в зарубежных странах, как и в международных страховых рынках, чтобы она заработала, чтобы она работала и обеспечивала, и приносила благо населению. Это как социальный пакет, как финансовая подушка. Почему-то наши граждане в основном воспринимают страхование как один вид из налогов, да? Вот ежегодный налог обязан оплатить, а никакой пользы от этого, да? Они вот так вот, по-моему, думают. И чтобы развеять эти понимания, нам необходимо через средства массовой информации, вот через вас, и в этом направлении Госфиннадзора тоже медиаплан был учрежден относительно законопроектов, относительно внесения изменений и так далее.
Ну, наверное, в этой части большую помощь могут оказать именно частные страховые компании, да, которым с 1 января 2022 года, как вы сказали, было дано право страховать жилье граждан. Да? И у меня следующий вопрос к вам, Таланбек Мырза. Насколько активно вообще граждане интересуются страхованием своего жилья?
Ну, если честно, как бы страховой рынок у нас как бы в зачаточном положении, да, то есть как бы люди, у людей отсутствует на самом деле понимание, ну, важность и необходимость страхования, то есть у нас как бы как частные компании мы их страхуем в основном залоги банков, где банк, ну, как бы просится страховать залог, то есть... Это означает, что у этих домов есть правоустанавливающие документы, то есть все техпаспорт, ну, все они построены по закону, да, то есть, ну, насколько нам известно, то есть в Кыргызстане от общего жилого фонда там всего лишь 20% имеют правоустанавливающие документы. Если, ну, ранее Тимур Раймжанович сказал, что где-то 7-8% охват от общего числа, то есть это означает, на самом деле, почти до половины там правильных домов они застраховали уже, то есть как бы тоже государственная страховая организация провела очень большую работу на самом деле, то есть и если нас подключат, например, к этому виду, и мы тоже как бы, ну, я думаю, эффективно подключимся, где они не могли достать или там по каким-то причинам не могли продвигать, мы будем продвигать этот продукт населению. И, ну, Тимур Раймжанович просто забыл, наверное, упомянуть, там идет проект Всемирного банка, то есть который оказывает нам техническую консультативную помощь по управлению там таким риском, да, на самом деле страхование жилья, оно как бы оно, ну, является риском, катастрофических рисков, то есть как бы у нас мало экспертизы в нашей стране, чтобы, ну, управлять им, да, то есть поэтому как бы привлечены серьезные международные эксперты, то есть со стороны Всемирного банка. Сейчас пишется положение о пуле, то есть это будет управляться через пул, да, то есть как бы мы будем продавать и передавать все риски обратно же, как бы, ну, государственной страховой организации, то есть, да, то есть мы будем выполнять как бы функцию больше агента, то есть, как бы, да, то есть, и что, ну, это сейчас как бы разные проекты, насколько я понимаю, то есть разные проекты рассматриваются. Ну, там много проектов, на самом деле, как управлять катастрофическими рисками, да, то есть. Поэтому я думаю, сейчас Госфиннадзор, ну, он курирующий орган, они примут решение, да, то есть по какому проекту дальше двигаться, да.
Ну и один из самых важных вопросов, наверное, да, сколько сейчас стоит застраховать жилье?
Да, оно стоит 600 сомов в сельской местности, а вот в городской местности это 1200. А страховая сумма, насколько она застрахована, то есть... 500 тысяч в сельской местности, максимальная сумма выплаты, то есть, а вот 1 200 000 это в городской, то есть, ну, если взять тариф где-то 0,12% от стоимости, да, то есть, как бы очень нормальный тариф, покрытие нормальное, да.
Да, этот тариф, это страховой полис на год.
Да? На год, да, на год, да. Ну, в принципе, он недорогой, то есть, я как бы не сказал бы, что сильная нагрузка, да, для домохозяйств.
То есть человек оплатил вот эту сумму, там 600 сомов или 1200 сомов, и в случае наступления какого-то стихийного бедствия или пожара он может получить до максимальной суммы, да?
Да, до максимальной. То есть там есть таблица выплат, насколько я знаю, то есть, например, на пол какой, на крышу, то есть, ну, как бы на стену, то есть, есть там разбивка, таблица, да, то есть...
Ну, сейчас это особо актуально, да, когда, ну, опять же, напомню, стихийные бедствия, связанные с ливневыми дождями, с ходом оползней и так далее, да?
Да, мы должны понимать, что, ну, как бы 900 домов пострадало, то есть, ну, в среднем, если даже мы по миллиону посчитаем, это 900 миллионов убытка, да, то есть, на самом деле. Как бы, поэтому очень важно правильное управление этим риском, да, то есть не просто застраховать, а правильно его разместить на перестрахование, правильно, чтобы выплата была, да, то есть, чтобы мы напрасно не дискредитировали институт страхования, да, то есть, как бы очень, там, то есть, осторожно надо подходить.
Ну, в развитых странах институт страхования...
Вообще, очень, да, очень вообще, как бы, обязательным является страхование в основном гражданской ответственности, то есть перед третьими лицами, ну, как бы, да. И имущество тоже, учитывая, ну, как бы, опасность таких рисков, государство хочет, чтобы создать самоокупаемую систему, да, то есть саморегулируемую самоокупаемую систему. Мы в этом поддерживаем, да.
Спасибо. Тимурбек Мырза. А есть ли у вас данные, сколько выплат сделала страховая компания, ну, государственная страховая компания, вот за вот эти последние 7 лет после принятия закона об обязательном страховании жилья?
У меня есть информация с 2016 по 2021 год, по 1 мая. Вот относительно заключенных договоров и относительно выплат. Если по каждому году, тогда вот, допустим, в 2016 году количество договоров составило 11 252 договора. А из них ответственность, то есть выплата подразумевалась, то есть ответственность по договору 7 миллиарда сомов. А относительно выплат... Так, вот 2016 год, сумма 1 419 239 сумма была выплачена. А в 2017 году 15 248 000. А в 2018 году 5 555 000 было выплачено. В 2019 году 7 245 000. И в 2020 году 9 105 000 было выплачено. А по состоянию на 1 мая 2021 года было выплачено 4 787 000 сомов. То есть страховой продукт страхования жилья на сегодня ГСО, вот как Лысый Талант упомянул, большую работу провели, они застраховали из возможных имеющихся правоустанавливающих документы там процентом соотношения 50-60%.
Ну, вот судя по имеющимся у вас данным, с каждым годом вот эти выплаты растут, да, понемногу? Это, наверное,
растут из-за охвата, из-за заключения новых договоров.
Ага. А в этом году сколько договоров вообще прогнозируется? Вот с учетом того, что подключаются частные компании, принимаются какие-то другие меры?
Ну, прогнозировать, это вот по итогам полугодия МИСО, наверное, предоставит, государственная страховая организация предоставит отчетность и планы. У нас планируется полпроцентным соотношением, если 9-8-9% охвачено жилого фонда, то 40% увеличить. Применением тех инструментов, которые я выше упомянул, это вход частных компаний на рынок, то есть пользование данным продуктом, да, страхование, обязательное страхование жилых помещений от пожара и стихийных бедствий. И второе, введение нормы ответственности для населения, то есть для собственника.
А вообще вот на какой стадии находится вот эта норма о введении ответственности за отсутствие страховки?
В данный момент она находится на стадии общественного обсуждения, и в общественности довольно таки активно поступают предложения. Нами отрабатываются данные предложения, и по закону она должна, проект должен в течение месяца на общественном обсуждении и обсуждаться. После уже мы по министерствам и ведомствам Кыргызской Республики направим на согласование, а по итогам уже внесем в кабинет.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.
Таланбек Мырза, страхование жилья как бы работает в две стороны. Да, это как бы финансовая подушка для граждан, но также это развитие вот этого рынка. Вот, ну, немного сторонний вопрос, да, могли бы рассказать вообще, как сейчас развивается рынок страхования в Кыргызстане? Ну, не только страхование жилья, но и остальное.
Ну, на данный момент как бы он развивается, на самом деле, то есть 10-15% каждый год рост. Но в основном это за счет, как бы, ну, например, моторного страхования. То есть вы, если заметили, то есть у нас уже автосалоны, то есть Toyota, Lexus, BMW. Кто там берет? Ну, они, ну, некоторые берут себе и страховку тоже там. То есть, как бы, ну, страхование вообще, оно как бы, ну, это бизнес для имущих людей, да. То есть у кого что-то есть, и он хочет сохранить себе, да, это имущество, да. Поэтому, как бы, он растет, то есть, ну, с численностью наших, ну, имущих граждан постепенно растет он.
Ну, если учитывать тарифы, которые вы при ответе на предыдущий вопрос озвучили, в принципе, страховку жилья может себе позволить и вполне рядовой гражданин, да, не обязательно, чтобы он был состоятельным.
Да, согласен, да, то есть это, ну, я почему мы поддерживаем, ну, как бы, мы не ожидаем большую доходность, на самом деле, по страхованию жилья, но это будет, как бы, для простого гражданина ознакомлением института страхования, на самом деле. То есть они увидят, что это небольшие суммы, оно работает. То есть, и, возможно, мы будем им продавать другие продукты. Страхование жизни, например, да, то есть другие, как бы, или там страхование там машины, то есть он решит, да, то есть доступ к другим видам страхования. То есть, и это доступ к массам, на самом деле, то есть расширение рынка.
То есть это, можно сказать, что, что эти тарифы сейчас, на данный момент, они, ну, грубо говоря, социальные?
Да-да-да, они учетом, как бы, наших доходов они составлены.
Да, но с ростом, как бы, популярности этого продукта, возможно, будут разрабатываться, наверное, какие-то новые предложения, новые тарифы, будут расти, наверное, выплаты тоже, да?
Конечно, вот в первую очередь, например, здесь же он как коробочный, то есть машин, дом может стоить же и несколько миллионов сомов, то есть, а мы предлагаем на 500 тысяч, да, например, то в селе тоже, ну, если вы ездили там, есть и двухэтажные там дома, да, то есть им можно дополнительное покрытие предложить добровольно, то есть, да, чтобы он покрыл до конца.
Ну, в принципе, сейчас еще, наверное, есть какое-то место для маневра, да, для разработки каких-то новых пакетов, предложений, да, наверное.
Думаю, да, если мы начнем, тогда да, получится что-нибудь предложить.
Ну, вы уже работаете, да, в этой сфере с 1 января?
Нет, мы как бы здесь идет согласование с Финадзором и нашей ассоциацией страховщиков, как мы будем работать, то есть есть положение о страховом поле, то есть как раз идет последние штрихи согласования, потом это будет передано, насколько я понимаю, кабинету министров, чтобы он... И дальше начнем работу.
Тимурбек Мырза, получается, частники еще как бы на 100% не вовлечены, да, вот этот процесс страхования жилья?
Да, да, совершенно верно. Учитывая, что данная норма о внесении изменений в закон об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий вступила в силу с 1 января 2022 года. И принятие нормативных актов, принятие положений, требований, как будет работать страховой пул, как они будут совместно страховые организации должны организовать страховой пул. Это вот в Гражданском кодексе у нас даже имеется такая норма, где указывается, что страховые организации могут создавать там объединение или страховой пул для рассмотрения отдельных таких вопросов. А сегодня, да, Мурза правильно подчеркнул, данный проект разрабатывается на стадии разработки. И учитывая норму Гражданского кодекса, обязательно, чтобы участники, входящие в страховой пул, на основе договоренности составили эти требования. Да? И Госфинадзор выступает как арбитр. И на площадке в Госфинадзоре все эти мероприятия сейчас пройдут.
А какие еще меры для для массового внедрения страховки жилья принимаются, да, вот кроме подключения частных компаний, разработки каких-то законодательных норм и медиапроектов? Может быть, есть еще какие-то меры, которые успешно показали себя в каких-то других государствах?
Да, конечно. Ну, со стороны правительства Кыргызской Республики тоже был утвержден некий план действий относительно экономики Кыргызской Республики. И одним из подпунктов были заложены мероприятия относительно страхования жилья в том плане, чтобы, допустим, где операции по заключению какого-то договора, да, какие-то операции по жилым заведениям, по жилому фонду регистрируются в ГРС, допустим, да? А в этом ГРС, когда совершают такие операции, чтобы они обязательно там смотрели на страховку данного объекта, да? Аналогичное письмо, аналогичные просьбы были направлены в местное самоуправление, чтобы они тоже при совершении каких-то операций с жилым фондом обязательно смотрели на страхование поля, на страхование объекта. То есть они обязательно имели страховой полис по страхованию жилья от пожара и стихийных бедствий. То есть такие шаги, такие мероприятия со стороны Госфинадзора регулярно проводятся. Регулярно мы собираем страховых организаций, обсуждаем вот в начале 2021 года, когда вот норма только в силу вошел, мы собрали всех страховых организаций, обсудили и рабочую группу создали, и вот эта рабочая группа сейчас работает по разработке этих проектов, по соответствии всех других нормативных, по соответствию с Конституцией и так далее.
Спасибо. Я к чему задал этот вопрос? Сразу на ум приходит вот эта ситуация с ОСАГО, потому что норма, в принципе, была принята давно, но введение штрафов за нее вот, ну, как-то откладывается.
Да, вот. По ОСАГО я могу прокомментировать следующее. Да, ОСАГО тоже так же 2015 года закон был принят. Однако там тарифы не были утверждены по объективным и субъективным причинам. Со стороны делового комиссии два раза было инициировано вступление в силу данной нормы по мерам. И вот в марте месяца 2022 года уже кабинетом министра был подписан проект постановления, уже был учрежден постановлением тарифы, минимальные тарифы по ОСАГО. Вот теперь уже страховые организации потихоньку начнут уже страховать.
Да-да, тариф это одно, я говорю именно об ответственности граждан, да, за отсутствие.
Ответственность там, согласно кодексу о правонарушениях, ответственность предусмотрена. Это было давно заложено, и там ответственность есть, но пока мы решением кабинета министров, пока мы, учитывая то, что только вводится данный продукт, пока ответственность не будут, наверное, приниматься. Для принятия ответственности необходимо внести изменения в правила дорожного движения. Как вы сами знаете, наши уважаемые гаишники, сотрудники МВД, при остановке автотранспортного средства у них тоже есть свои нормативные правовые акты, по которым они руководствуются и запрашивают водительское удостоверение, технический паспорт и так далее. В эту норму еще надо будет добавить полис ОСАГО. Вот тогда уже кодекс о правонарушениях, то есть норма кодекса о правонарушениях, где предусмотрена ответственность физических лиц за неимение полиса, уже вступит в силу.
Просто есть опасения, что вот эта инициатива о введении ответственности за отсутствие полиса страхования жилья тоже может вызвать некоторое недовольство.
Ну, вы знаете, да, я согласен с этим. Может быть недовольны, однако надо учесть, что уже 21 век. Не будем говорить о дальнем зарубежье, будем говорить про соседей СНГ. Даже в Афганистане есть ОСАГО, и она и в электронном форме есть. То есть не надо заключать бумажный договор, надо просто с мобильного телефона можно заключить полис ОСАГО. То есть уже технология растет, уже на международной арене другие требования, а Кыргызстан до сих пор на одном месте с 15-го года мы стоим по этому продукту.
Хорошо, спасибо большое вам. Талантбек Мырза, сейчас вот и до этого тоже ваш собеседник рассказал о мерах, которые предпринимает правительство для внедрения, да, обязательного страхования жилья. И вот по вашему мнению, да, как предпринимателя, как участника вот этого рынка страхования, да, что вообще должно мотивировать граждан покупать страховые полисы на жилье?
Если честно, то есть в первую очередь они должны руководствоваться, ну, финансовой грамотностью, да, то есть они должны понимать, что, ну, платя какую-то, ну, как бы небольшую сумму, если в будущем какие-то случаи наступят, то есть которые могут повлечь себе большой ущерб для его основного имущества, да, то есть, как бы, ну, таким должен быть посыл, то есть это, ну, в этом направлении должны работать, я думаю, государство, школьные программы, то есть, как бы, внести изменения, чтобы, ну, не только кредиты брать, а и пытаться сохранить то, что уже есть, да, то есть, как бы, задача вырастить грамотного гражданина, то есть это, я думаю, основная задача нашего государства. То есть, как бы,
Ну, это такой очень глубокий вопрос, наверное.
Да, глубокий вопрос. А в основном сейчас мы, как бы, косвенными мерами, то есть страхуем, то есть кредит выдается, залог должен быть застрахован, чтобы снизить убытки банка, да, на всякий случай, если там сгорит залог или этот. Ну, пока в основном страхование, он растет, то есть косвенным регулированием, то есть без основных штрафов.
Да, то есть, когда прям такая острая необходимость есть, граждане все-таки обращаются, да, при получении каких-то кредитов в банках, да?
Да, ну, они не понимают, что это страхование, они ждут кредит, просто быстренько что-то подписывают. Как бы, да, то есть есть нету, скажем так, глубокого понимания нужности, необходимости. Да, то есть. Вот если человек фундаментально правильно будет подходить, то есть это будет, ну, тогда у нас в размер рынка другой был бы, наверное, да, то есть, как бы, и, ну, все было бы по-другому. Ну, как бы, это задача будущего, я так думаю, да, я думаю, в будущем все будет нормально.
Да, ну, желательно, наверное, чтобы в ближайшем будущем.
Да, 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 конечно.
Ага. Спасибо большое вам. И время нашего выпуска уже подходит к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио ЗАТЭК» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали тему страхования жилья и инициативы Госфиннадзора о введении ответственности за отсутствие страхового полиса на жилье. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие председатель совета директоров страховой компании НСК Талантбек Кемелов, и на связи по телефону с нашей студией был заведующий отделом регулирования страховой деятельности Госфиннадзора Тимурбек Зулпухаров. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.